No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä aloitan täältä Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korintolaisista ja luen sen toisen luvun niin kuin tähän johdannoksi. Eli ensimmäinen korintolaiskirje ja toinen luku. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat. Vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtioista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Eli tässä on paljon näitä asioita, mutta erityisesti haluaisin niin kuin keskittyä siihen ajatukseen, että kun Paavali sitten tuli sinne korintalaisen, tai oli ollut sillä korintalaisten tykönä, niin hän sitten sanoi, että minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ja me ollaan sellaisessa ajassa, jossa on paljon semmoista inhimillisestä viisaudesta nousevia, sellaisia kiehtovia viisauden sanoja, ja sitten se myöskin synnyttää sellaisen hedelmän, että on myöskin työmuotoja, jotka nousee näistä tästä inhimillisestä viisaudesta ja kiehtovista viisauden sanoista. Ylipäätään laajemmin ajateltuna nousee ihmisestä. Mutta vielä pahimmillaan se voi nousta sielun vihollisesta saakka. Ja nyt sitten Jumalan tahto tietysti edelleenkin on, että meidän puheemme ei olisi kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Sillä tämä valtakunta on hengellinen valtakunta, ja sitten tämä valtakunta on voiman valtakunta. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Se voidaan ymmärtää kahdella tavalla, jotka tietyllä tavalla molemmat pitävät paikkansa, että se on voiman valtakunta, mutta myöskin sitä, että se on iankaikkinen valtakunta, joka on jatkuvasti voimassa. Eli se ei ole sellainen valtakunta, niin kuin sanotaan tämän maailman valtiaista, että niitä nousee ja niitä kukistuu, siis ajallisia kuninkaita ja hallitsijoita, niin tämä valtakunta on jatkuvasti voimassa. Se on niin kauan voimassa, kun tämä ihmisten vaellus täällä ajassa päättyy, niin se on meihin nähden voimassa, mutta totta kai se sitten jatkuu siellä iankaikkisuudessakin, se iankaikkinen valtakunta. Eli meillä on kuningas, joka hallitsee ikuisesti, Jeesus Kristus. Mutta toki hänkin hallitsee vain siihen aikaan saakka, kun sana sanoi, että isä on antanut vallan pojalle, niin sitten tulee myöskin se hetki, että kun kaikki nämä kirjoitukset on käynyt toteen ja sana on täyttynyt, niin sitten myöskin se valta palaa sitten takaisin vallan antajalle. Mutta nyt me elämme tätä pojan valtakuntaa, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt sitten ihminen voi niin kuin järjessä ymmärtää sen, ja jopa toistaa vielä perässäkin, että Jeesuksella on tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta jos hengellisessä työssä haluaa tuloksia, tai haluaa nähdä Kristuksen kirkkauden, sen tarvitsee laskeutua tänne alemmaksi. Sydämen tasolle täytyy laskeutua tietoisuus siitä, että Jeesuksella on juuri tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on asia, jota ei pysty kuitenkaan järjen tasossa ymmärtämään eikä sisäistämään loppuun saakka. Koska tämä Raamatun kohta sanoi, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Järjen tasossa ei voi tutkiskella sitäkään asiaa, että Jeesuksella on tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jos sinä rupeat tutkimaan sitä järjen tasossa, niin sulle voi tulla siihen sanaan nähden eriäviä mielipiteisiä tai omia käsityksiä siitä. Mutta se tie menestykseen on se, että on samaa mieltä Jeesuksen kanssa siitä, että, tai Jumalan sanan kanssa, että hänellä on juuri tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt me olemme hänen lapsiansa, ketkä olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, ja jos täällä on joku, joka ei ole tälle tielle lähtenyt, niin Jumala kutsuu sinua tänään lähtemään seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin me olemme hänen lapsiaan, ketkä olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja Pietari sitten määrittelee sen vielä tarkemmin, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli siinä uudesti syntymisessä, jo siinä itsessään on ollut mukana ylösnousemuksen voima. Ja nyt sitten, kun ensimmäiset opetuslapset lähtivät sieltä haudalta, kun me ollaan taas pääsiäisen ajassa, niin on hyvä muistella sitä ja muutenkin vähän joka päiväkin muistella sitä ristin sovitustyötä ja elää sitä todeksikin. Niin kun ne lähti sieltä haudalta, kuka nyt lähti juosta ja kuka milläkin tavalla sitten sanomaan viemään, niin he lähtivät todistamaan siitä, että hän on ylös noussut ja hän elää, että hauta on tyhjä. Ja sitten kun Juudas oli vilpistynyt pois, niin sitten siellä apostolien tekojen, oliko se toisessa luvussa, sitten he valitsi sitten sille Juudakselle sitten tilalle sitten, koska Jumalan tahto oli, että niitä ensimmäisiä apostoleita oli 12, niin koska Juudas vilpistyi pois, niin hänen tilalleen sitten valittiin sitten tilalle sitten henkilö, niin täällä apostolien tekojen toisessa luvussa ja jakeessa 21, niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän kanssamme, Johanneksen kasteesta alkaen hamain siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin pois, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja sitten se valinta osui sitten, kun ne kaksi asetti ehdolle, niin se valinta osui sitten Mattiaaseen. Mutta kiinnitän huomioon nyt tänään tähän, että Mattias valittiin hänen ylösnousemisensa todistajaksi. Ei tämä valtakunta, kun Paavali sanoi, että hänen puheensa ei ollut kiehtovia viisauden sanovan hengen ja voiman osoittamista, niin nimenomaan sen voiman ja hengen osoittaminen perustuu siihen ylösnousemuksen voimaan. Eli kun ihminen on ymmärtänyt ristin työn, hän on antanut elämänsä Jeesukselle ja kallis veri on puhdistanut hänet, niin Jumala tahtoo tällaisen ihmisen sitten vyöttää siihen ylösnousemuksen voimaan. Niin kuin sitten täällä apostolien tekojen alussa on, ja ensimmäisessä luvussa jakeessa 8, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Eli kun pyhä henki tulee teihin, niin hän tuo tullessaan voiman. Ja silloin, jos se on oikealla tavalla se asia sisäistetty, niin se Jeesuksen herrauden ymmärtäminen on jo silloin laskeutunut sieltä pään tasolta sinne sydämen tasolle. Silloin on jonkunlainen tietoisuus siitä, että mitä se voima merkitsee. Mutta nyt sitten monen uskovan kohdalla ongelmaksi muodostuu se, että se voima on kohdattu joskus. Ja sitten se on hiipunut. Se on ikään kuin kulutettu se voima loppuun tai ammennettu loppuun. Ei Jumalasta voi ammentaa sitä loppuun, ei niin, vaan että se ihmisen oma elämäntilanne on jollakin tavalla kuluttanut sen voiman loppuun. Siksi sitten onko se, taitaa olla Efesolaiskirjeessä, missä sanotaan, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä. Tai täyttykää hengellä, siinä ei taisi pyhä henki sanalla, mutta henki sana on isolla kuitenkin, eli se viittaa pyhän henkeen. Niin se ilmentää sellaista ajatusta, että uskovan pitää täyttyä tai tulisi täyttyä aina uudelleen ja uudelleen Jumalan hengellä. Eli sitä hengen voiman ja hengen täyteyden aluetta, sitä pitää yllä. Se on samanlainen asia kuin Jumalan vanhurskaus, että se ei pysy itsestään voimassa, että kun niistä uskon sankareista sanotaan, että ne pitivät vanhurskautta voimassa. Niin Jumalan voima ei pysy itsestään, vaan siinä on tietynlainen niin kuin ylläpito kysymyksessä. Eli sen ihmisen on uudelleen ja uudelleen sitten avauduttava vastaanottamaan se Jumalan voima. Vähän samalla tavalla kuin Israelin kansan täytyy aina uutena päivänä lähteä sitten keräämään taas sen päivän manna-annos. Pyhä henkeä ei sillä tavalla tarvitse samalla tavalla lähteä keräämään. Kysymys on enemmän siitä, että ihminen avautuu vastaanottamaan, mitä Jumalalla on tarjottavana. Ja nyt sitten, kun uskossalo vuosia tulee lisää, niin helposti ne kiehtovat viisauden sanat valtaavat sillä tavalla, että se hengessä eläminen ja hengessä vaeltaminen muuttuu niin sanotuksi kokemusperäiseksi kristillisyydeksi. Että aletaan oppimaan näitä asioita ulkoa. Eikä silloin eletäkään siinä tuoreessa hengen voitelussa. Jossakin vanhan testamentin tekstissä meidän käännös sanoi, että ne, jotka Herraa varhain etsivät, ne saavat uuden voiman. Mutta alkukielessä se ajatus on vielä niin kuin voimallisemmin ilmaistu ja sanotaan, että ne, jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Eli että ne eivät enää sillä eilisen päivän voitelulla yritä tehdä sitä Jumalan valtakunnan työtä tänään, vaan ne siellä aamuvarhaisessa vaihtavat siihen uuteen tuoreeseen voimaan. Vähän samalla tavalla, vaikka se on vähän kömpelö vertaus, niin kun tiettyjen kilometrien jälkeen pitää auton vaihtaa öljyt, niin uskovan pitäisi ammentaa sitä tuoretta Jumalan voimaa ja kokea se öljyn ihme joka päivä uudelleen. Eli tulla niin lapsenmieliseksi, että Herra, että tänäkin aamuna, kun aloittaa sitä päivää, Herra, minä tahdon vaihtaa uuteen voimaan. En halua enää elää siinä eilisen päivän voimassa. Sitten se kokoomusperäinen kristillisyys, se kietoo myöskin sillä tavalla, että kun Jumala tekee ihmeen jossakin tietyssä asiassa, tietyllä tavalla, niin ihmisen inhimillinen mieli alkaa seuraavana päivänä, tai seuraavina viikkona, tai seuraavana kuukausina, tai vuosina, odottamaan, että Jumala tekisi taas samalla tavalla sen ihmeen. Mutta kun Jumala on suveneeri, niin hän tekee niitä ihmeitä kyllä ilman määrää, mutta hän tekee juuri tasan tarkkaan niin kuin hän tahtoo. Ja siinä voi käydä niin, että jos odottaa ihmettä tietyllä tavalla, niin silloin kangistuu niihin kaavoihin eikä koe niitä Jumalan ihmeitä. Voi käydä niin kuin Naimanille, että kun hän tuli sinne Elisan tykö, niin hänellä oli sellainen odotus, että profeetta Elisa tietyllä tavalla heiluttaa sitä kättä hänen pitaalisen ruumiinsa yli tai sen edessä, ja sitä kautta hän tulee terveeksi. Mutta itse asiassa, kun Naiman sitten kaikella komeudella, ja koska hän oli sotapäällikkö, niin hän oli palvelijoitakin mukana, niin kun hän tuli sinne Elisan talon eteen, niin profeetta ei tullut edes ulos katsomaan Naimania. Hän lähetti vain palvelijansa sanomaan Naimanille, että mene ja sukelle 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja tämä oli hänen sille ylpeälle
minälle hyvin kova kolaus, että kun hän ajatteli, että hän on tällainen suuri sotapäällikkö, niin totta kai se Israelin profeetta nyt tulee ja sitten arvokkaasti ja heiluttaa kättä hänen edessään, että hän pääsee siitä pitalista. Mutta Jumala ei toimi sillä tavalla, että ihminen käskee, että toimi Herra näin. Mutta kuitenkin Jumala oli niin armollinen, että Naimanin siinä omassa saattuessa oli sitten palvelijoita, jotka puhuttelivat, että niin, lyhyesti tiivistettynä sanoivat, että ei se niin iso asia ole, jos sinä menet ja sukellat sinne Jordanin virtaan. Eli toivat, palauttivat hänet sellaiseen lapsen uskon tasolle, että ei se ole niin iso asia, jos, tai maksa niin paljon vaivaa, jos sinä menet ja kokeilet. Tai menet ja sukellat sinne. Ja niin sitten Naiman meni, ja sitten hänen lihansa tuli entiselleen lapsen ihon kaltaiseksi. Eli hän sai vastaanottaa sen ihmeen, mutta sitä ihmettä ensin vastassa oli hänen ylpeytensä ja hänen oma odotuksensa siitä, millä tavalla Jumala toimii. Ja tämä on juuri sitä inhimillistä viisautta tai niitä kiehtovia viisauden sanoja, että se on vielä siellä järjen tasossa, että on tietynlainen ajatus, että näin minä odotan, että Jumala toimii. Mutta siinä voi käydä niin kuin Reinhard Bonnke sanoi aikanaan siellä, kun hän yhtenä aamuna saarnasi siellä 80-luvulla siellä Hakaniemen torilla, niin hän sitten niitä kadun miehiä oli tullut sieltä, kuka mistäkin roskiksesta ja kuka mistäkin oli siihen aamuun herännyt. Se oli nimittäin jo 8-9 välillä se ensimmäinen kokous siellä torilla. Niin hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos Jumala puhuu yleisohjelmalla ja sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla. Niin ne taajuudet eivät koskaan kohtaa. Se menee se Jumalan puhe silloin ohi. Ja sitten hän, ennen kuin hän esitti alttarikutsun, niin hän sanoi, että viritä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja sitten kun hän esitti alttarikutsun, niin se oli melkoinen määrä, kun niitä kadun miehiä ja naisia tuli ja antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Mutta nyt se ei ole kysymys vaan siitä, että ne ihmiset, jotka ensimmäisen kerran tulevat Jeesuksen tykö, että niitä kutsutaan virittämään vastaanotin sille aaltopituudelle, millä Jumala puhuu, tai sille taajuudelle. Vaan kysymys on uskovista, joita Jumala kutsuu joka aamu virittämään vastaanottimensa sille aaltopituudelle, jolla hän puhuu ja jolla hän toimii. Johdatus on sellainen herkkä asia, ja hengen täyteys on sellainen herkkä asia, että se ei sittenkään ole, vaikka se annetaan kaikki meille lahjana, niin juuri tämä kiehtova inhimillinen viisaus, niin se voi viedä ihmisen sillä tavalla harhateille, että hän menettää sen, voisiko sanoa sen johdatuksen polttopisteen. Minä kun olin pieni poika, niin en tiedä miten tänä päivänä pienet pojat tekevät, mutta meillä oli aina ne suurennuslasit ja me sitten ohjattiin sen suurennuslasin kautta se kevät, kun tuli, niin se auringonvalo aina johonkin tiettyyn kohteeseen, minkä me halusimme, että se syttyy palamaan. Mutta sen saattoi ohjata sitten myöskin sivuun, että jos se menikin siitä, no siinä saattoi olla vaikka tulitikkolaatikko, jos oli sieltä isä ja äidin hyllystä otettu, mihin se ohjattiin tai joku muu. Mutta sen saattoi ohjata myöskin sivuun, missä se ei vaikuttanut sitä toivottua lopputulosta. Ja nyt johdatusta voisi verrata siihen, että se on, ja hengen täyteyttäkin, että se on siinä Jumalan polttopisteessä elämistä. Ja nythän siinä inhimillisessä mielessä ainakin siinä polttopisteessä, kun tulta sytytetään, niin siinä on kuuma. Mutta miten se ajatellaan hengellisesti, niin siinä on kuumat paikat sille, tai tuskallinenkin olo sille, vanhalle ihmiselle ja kaikelle lihallisuudelle. Ja sitten jos me edetään siinä polttopisteessä, niin siinä on myöskin kuumat paikat sieluviholliselle saatanalle. Ja silti Jumala tahtoi, että me elettäisiin tasan tarkkaan siinä polttopisteessä, että me saavuttaisimme voittoja tässä Kristuksen sodassa. Mutta se asettaa sen kaiken lihallisuuden aina kyseenalaisiksi. Paavali oli suuressa heikkouden vallassa. Hän oli siis jotenkin niin kuin sekä fyysisesti, mutta hän saattoi myöskin olla henkisesti siis ollut niin kovissa taisteluissa, että hän oli aivan loppu ja silti hän osoitti hengen ja voiman. Hän ei osoittanut kiehtovia viisauden sanoja, vaan minun puheeni ja minun saan oli hengen ja voiman osoittamista. Ja nyt siellä, missä ihminen niin kuin tulee sitten heikoksi, niin monta kertaa siellä sitten unohtuu se, että juuri siellä Jumala voi tehdä ne kaikkein suurimmat ihmeet. Me ollaan sellaista tekoa, että me, jos me joudumme heikkouteen, niin me rupeamme ajattelemaan asioita järjellä, emmekä näekään, että siellä vasta ne Jumalan mahdollisuudet alkavat. Se eräs tunnettu julistaja julisti sillä tavalla, että todellinen usko on sitä, että Jumala laittaa meidät tekemään jotain sellaista, mihin meillä ei luonnollisessa tasossa ole ollenkaan kykyä eikä mahdollisuutta. Eli usko on sellainen elementti, joka murtautuu sille aaltopituudelle, mitä me emme luonnollisessa tasossa ollenkaan voisi tehdä. Ajatellaan nyt vaikka Moosesta, jolla oli kankea kieli, ja yhtäkkiä Jumala tulee ja sanoo, että Mooses, että mulla on sulle tällainen pieni tehtävä, pitäisi tämä minun kansani viedä sieltä Egyptistä sinne luvattuun maahan. Niin Mooses heti katseli sitä, että ei se multa onnistu, Herra, että mulla on kankea kieli ja nämä olosuhteetkin on vähän tällaiset. Mutta Jumala oli päättänyt se, että Mooses sen vie sen kansan, niin sitten hän antoi Moosekselle avuksi sitten Aaronin, joka sitten puhui niitä asioita monta kertaa hänen puolestaan sitten. Mutta kyllä sitten kun Raamattu osoittaa, että kyllä Mooses piti loppujen lopuksi aika hyviä puheita, siellä vallankin hänen jäähyväispuheensa Israelin kansalle, niin se on yksi parhaimmista puheista, mitä Raamatussa on. Ehkä parhaimpana pidetään Paavalin puhetta ateenalaisille, mutta nämä on näitä tulkintakysymyksiä. Mutta kyllä hän sitten loppujen lopuksi osasi puhua hyvin painavia asioita. Mutta me törmäämme jokainen elämässämme siihen, kun Jumala alkaa puhumaan siitä polttopisteestä, tästä johdatuksesta ja siitä kutsumuksesta, niin me törmäämme siihen, että no miten minä voisin sitä ja sitä työtä tehdä. Herra, eikö olisi joku toinen ja vähän parempi? Mutta Jumala valitsee sellaisen ihmisen, joka ei ole yhtään mitään. Ja hän valitsee juuri sen takia, että hän saa, ja sillä tavalla varmistaa itselleen, että hän saa kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Minä kiinnitin silloin huomiota asioihin, kun se uusi Raamatun käännös oli tulossa, tai pitääkö sanoa suoraan, väännös oli tulossa silloin, kun se 92 vuosi lähestyi, niin sitä tehtiin jo monta vuotta, ja se oli lausuntokierroksilta eri paikoissa, niin minä jäin ihmettelemään sitä, että minkä takia ne uudesti syntyneet henkilöt, jotka tuntee alkukielen tässä maassa, niin ne vaikenivat melkein yli 90%. Ja kantaa ottivat sellaiset henkilöt, joilla ei tällä alueella ollut kovin paljon inhimillisesti koulutusta eikä tietoa. Ja ensin se tuntui aivan järjettömältä, että miksi näin, mutta sitten mä aloin näkemään sitä Jumalan näkökulmasta, että hän jälleen kerran valitsi sen, joka ei mitään ole. Minäkin istuin siellä semmoisessa pienenä maalaispoikana semmoisessa ryhmässä, missä näitä käännöksiä vertailtiin ja kyllä siihen ryhmään oli riittänyt muutama sitten oikein taitava hebrean kielen taitaja ja kreikan kielen taitajakin. Mutta sitten kun siinä aikamme käytiin keskusteluja, niin tulin sellaiseen lopputulokseen, että ei Raamattua voi kääntää sittenkään sen inhimillisen tiedon varassa. Tarvitaan Jumalan voima ja voitelu. Sitten muutamaa vuotta myöhemmin Jumala vei minut Jerusalemiin ja menin tapaamaan niitä Raamatun kääntäjiä ja Jumalan henki sanoi, että puhun näille miehille ja naisille voitelun tärkeydestä ja välttämättömyydestä, kun ne kääntävät Jumalan sanaa omalle kielelleen. He olivat kaikki oppineita miehiä ja naisia, mutta minä koin, että tietyllä alueella täytyisi mennä eteenpäin, tuntea Jumalan voima ja voitelu. Ja nyt tämä aika tarvitsee, kun tämä yleinen hengellinen elämä on mennyt sellaiseksi, että se on näitä kiehtovia viisauden sanoja. Eli se on sellaista, mikä miellyttää ihmisen lihaa. Ja kyllä tässä maassa paljon myöskin saarrataan korvasyyhyyn. Ja tiedän sellaisiakin tilanteita, joissa saarnaajat saarnaa siitä aiheesta, mistä heitä on pyydetty saarnaamaan. Ettei vain kukaan loukkaantuisi. Mutta jos ei kukaan loukkaannu, niin sitten ei myöskään tulosta tule. Jos me ajatellaan, mitä Paavali teki, kun hän osoitti sen hengen ja voiman sanojensa kautta, hän ei tuonut julki kiehtovia viisauden sanoja, vaan hän nimenomaan osoitti hengen ja voiman, niin se saattoi johtaa hyvin nopeasti kivisateeseen tai siihen, että hän vähän ajan kuluttua oli ruoskittavana. Tai sitten siellä Filippissä se johti siihen, että hän oli hyvin nopeasti sen jälkeen, kun tietäjä henki oli ajettu ulos, niin Paavalin ja Siilaksen tie vei sinne vankilaan ja jalkapuuhun. Ja siellä sitten tuli se julki se, että millä tavalla he todeksi elävät tätä uskon elämää. Sanahan sanoo niin, että he olivat keskiön aikaan rukouksissa ja he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Eli heitä niin paljon on murehduttanut se, että heitä oli ruoskittu ja he olivat jalkapuussa. Heidän sisimmässään oli semmoinen tietoisuus, että Jumala on kuitenkin tässä kaikessa mukana. Ja niin he sitten olivat rukouksissa ja veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle ja sitten tuli se maanjäristys. Ja siitä sitten syntyi seurakunta Filippiin, kun vanginvartija sitten oli, ensin hän halusi tehdä itsemurhan, koska hän luuli, että kaikki vangit on karanneet. Mutta Paavali huusi, että älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Ja niin sitten hän seuraavaksi huusi, että tuokaa minulle valo, tai tuokaa valoa. No, ehkä hän ensiksi ajatteli luonnollista valoa, mutta kuitenkin sana osoittaa, että kun hän tuli sitten sinne Paavali ja Siilaksen luokse, että kun hän kysyi, että herrat, että mitä minun pitää tekemään, niin kyllähän sitä valoa pyytäessään sitten varmasti pyysi Jeesusta, että hän tajusi, että tämä ei voinut olla sattuma, että kun nämä kaksi uskovaa on tänne vangittu, ja sitten yhtäkkiä maa järisee ja ovet aukenee, niin hän alkoi tajuamaan, että nyt Jumala on tuonut sen hengen ja voiman osoittamisen tähän vankilaan ja hänen elämäänsä ja hänen perhettäänkin varten. Mutta olen sitten käyttänyt joissakin saarnoissa semmoista esimerkkiä tai vertausta, että jos tämän päivän uskovista, vaikka Suomesta kaksi yhtäkkiä joutuisi sitten poliisit vaikka ottaisi kiinni ja veisi tuonne putkaan ja pistäisi nyt vaikka vaan sitten jalkaraudat ja käsiraudat, niin saattaisi olla se keskustelu vähän toisenlainen. Se toinen evankelista saattaisi kysyä toiselta, että hei kaveri, että menikö tämä johdatus nyt jotenkin poskelleen, että kun me jouduttiin tänne rautoihin. Ja toinen vastaa, että no niin siinä taisi käydä, että me käännettiinkin sitä yhdestä kadunkulmasta väärään suuntaan ja sen takia me ollaan täällä. Mutta apostoleille ei tullut mieleenkään se, että he olisivat pois johdatuksesta. Ei se merkännyt heille mitään, että minkälaiseen rääkkiin tämä ulkoinen olemus joutui. He tiesi, että Herra on heidän kanssaan ja sota ja taistelu on Herran. Ja tässä eniten sieluvihollinen narraa uskovia, että kun tulee joku vaikea vastoinkäyminen, niin saatana tulee ja sanoo, että joo, poikani, että joo, sinä Jumalan poika ja sinä tytär, sä oot mennyt ihan poskelle ja sä et ole enää uskossakaan. Ja siinä sitten koitellaan se, että nouseeko sieltä sisimmästä vastustus, että alkaa uskomaan sen Raamatun sanan todeksi, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitustensa mukaisesti. Ja tämä on oikeastaan tärkeä Raamatun jae, että alkaa kerta kaikkiaan siellä elämän olosuhteissa uskoa, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitustensa mukaisesti. Niin siellä olosuhteissa täytyy päättää, että uskonko minä niitä olosuhteita, uskonko minä sieluvihollista, kun se siellä tulee pilkkaamaan, vai uskonko minä vain lapsenmielisesti, että tämäkin on minun parhaakseni. Minä olen kertonut sen hevoskertomuksenkin monta kertaa, mutta se aina tulee semmoinen kiusaus, kun tulee muutama uskova lisää, jotka ei ole vielä kuullut. Niin siellä Yhdysvalloissa oli, se oli sitä sisällissodan aikaa tai sisällissodan kynnystä, niin siellä oli semmoinen maalaiskylä ja sitten siellä yhdeltä maanviljelijältä sitten, se oli uskova mies, siltä karkasi hevonen. Ja sitten seuraavana päivänä tai samana päivänä, kun se yöllä oli lähtenyt, naapurit tuli sitten siihen voivottelemaan, että voi kuinka ikävä asia se on, kun sulta meni ainoa hevonen tuolla lailla karkuun. Niin hän vaan kysyi sitten, että no mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia. No sitten se hevonen tuli takaisin seuraavana yönä ja se toi sitten tullessaan villihevosen mukana ja siinä aitauksessa olikin sitten kaksi hevosta. Ja sitten naapurit tuli onnittelemaan ja sanoi, että voi kun se on ihana asia, kun sillä onkin nyt kaksi hevosta. Ja tuo oma hevosinkin tuli takaisin. Hän kysyi, että mistä te tiedätte, että se on niin ihana asia. Ja sitten kun hän rupesi sitä villihevosta kengittämään, niin se potkaisi sitten hänen toisesta jalastaan polven kokonaan tohjoksi. Ja sitten ne tuli taas voivottelemaan, että voi että kun sulle kävi näin ikävästi, että kun se villihevonen potkasi sen jalan tohjoksi, niin hän sanoi, että mistä te tiedätte sen, että se on niin ikävä asia. Ja niin sitten kävi, että sisällissota tuli ja sen kylän kaikki miehet kaatui sodassa, mutta tämän miehen ei tarvinnut siihen lähteä. Hän sai sen tohjon olevan polvensa kanssa hoidella siellä rauhassa hevosiaan ja jatkaa Jumalan valtakunnan työtä. Eli ihmisen inhimillinen mieli, se on juuri niitä kiehtovia viisauden sanoja, tai se inhimillinen mieli, on siinä monta muutakin ilmaisua kuin se kiehtovat viisauden sanat, niin se inhimillinen mieli, se katselee asioita liian lyhyessä aikavälissä, ja monta kertaa myöskin inhimillinen mieli on samanlainen kuin se yksi kaveri siellä, kun me koulua käytiin siinä sysmässä, niin sillä papalla oli, se oli kyllä työelämässä se mies, mutta sillä oli semmoinen hyvin vaikea ongelma, sillä oli putkinäkö, ja kun se tuli risteykseen, niin sillä ei ollut mitään merkitystä, että tuliko sieltä autoja tai traktoreita, se pappa meni sillä mopolla läpi, koska se näki vain sen kaistaleen, mikä oli hänen kasvojensa edessä. Ja yhtenäkin päivänä siinä oli sitten Valmet-merkkinen raktori oli kylellään siinä risteyksessä, kun se kuski oli yrittänyt väistää sitä putkinäön omaavaa mopoilijaa. Ja oli onnistunut väistämään, mutta oma matka oli päättynyt siihen, kun raktori oli kyljellään. No meitä naurattaa se kertomus ja saahan sille vapaasti nauraa, mutta monta kertaa sieluvihollinen narraa meidät samaan tasoon, että me nähdään liian kapea kaistale. Me ei nähdä sitä kokonaisuutta. Ei meidän kaikkia tarvitse tietääkään, se Raamattu sanoo, että tieto lisää tuskaa. Mutta kuitenkin sitten jos omaa sen putkinäön, jossa näkee vain kaikki asiat synkkänä ja negatiivisina, niin on vaikea silloin elää siinä Kristuksen polttopisteessä. Kyllähän se ristin muotokin jo kuvaa meille sitä, että Jumala on kuitenkin positiivinen. Ja Kristuksessa on positiivisia asioita hyvin paljon. Ja nyt tässä ajassa ongelma on se, että liian paljon uskovilla menee sekaisin se, että mikä on Jumalan tahto ja mikä asia on sielun vihollisesta. Minä saan aika paljon sellaisia puhelinsoittoja tai keskusteluja sieluhoitotilanteessa, että uskova katsoo sen sitten kirkkailla sinisillä silmillä tai ruskeilla silmillä minua silmiin ja sanoo, että kun minä en tiedä, kumpi minulle puhuu, perkele vai Jeesus. No ei sitä vilpittömyyttä voi epäillä, kyllä mä uskon, että se ihminen puhuu ihan totta, mutta että sille asialle pitäisi jotakin tehdä. Joltakin tunnetulta julistajalta kysyttiin, että tätä asiaa, että kun häntä Jumala paljon käytti, niin hän kysyttiin, että no, miten sinä oikein voit kuulla sen Jumalan äänen? Niin sanoi, että kyllä mä lapsenakin erotin oman äitini äänen muiden naisten äänestä. Että ei siinä ollut mitään ongelmaa. Kun äiti sanoi, että tuu syömään, niin kyllä mä tiesin, että oma äiti kutsuu. Että kyllä mä tiesin, jos se oli naapurin täti vaikka tuuraamassa tai muuta, niin kyllä mä erotin. Niin hän sanoi, että hän kuuntelee sitä Jumalan ääntä samalla tavalla. Eli jotakin siihen Jumalan äänen kuulemiseen, hengen ja voiman osoittamiseen, niin siihen jotenkin liittyy yhteen se tuleminen lapsenmieliseksi. Se on ihan selkeä raamatunjae, joka sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Ja sitten joku voi sitten mennä siinä niin pahaan epäuskoon, kun ei ole muutamaan viikkoon kokenut sitä, että henki vie, niin sitten sanoo, että no en mä enää ole sitten uskossakaan, ne antaa periksi. Mutta ei niitä nyt sillä tavalla ole jätetty näitä asioita näin kevytkenkäisiin päätelmiin. Kyllä se enemmän puhuu semmoisesta pitkäjänteisestä elämästä ja kokonaisuudesta se, että kokonaisuutena Jumalan henki tahtoo kuljettaa jokaista lasta. Ja jos jokaista lasta, niin jos me ollaan rehellisiä, niin kyllä me siinä niin kuin jokainen joudutaan tunnustamaan, että en minä vielä sitä 100% johdatusta ole saavuttanut. Mutta ei se sen lopputuloksen kannalta ehkä olekaan matemaattisesti se tärkein asia saavuttaa se 100% johdatus, vaan se tärkein on sittenkin tulla lapsen mieliseksi ja löytää se polttopiste. Ja nyt sen polttopisteen, että kun sanoin, että siellä on kuumat paikat sekä sielun viholliselle että omalle lihalle, niin siellä kun lähdetään etsimään Jumalan johdatusta, niin samaan aikaan kun sinä koit, että siellä alkaa virtaamaan sitä elämää pyhässä hengessä ja saat jonain aamuna sen ihanan kokemuksen, että se sana on totta, että nyt juuri tällä hetkellä minä vaihdoin uuteen voimaan. Niin samalla koit, että se vanha Aatami saa siellä kuolin iskuja. Eli siinä vanhassa ihmisessä alkaa kuoleman merkit lisääntymään. Ja tämä on sitten monelle vaikea niin kuin hyväksyä, että siellä missä Jumala suvereenisesti toimii, niin siellä on kuoleman merkit siinä vanhassa ihmisessä. Ja siellä myöskin sitten voi tuntea itsensä hyvin heikoksi. Sitten jotenkin voi olla sille järjessä vaeltavalle ihmiselle mahdottomuus ymmärtää sellainen asia, kun Jeesus siellä vuorisaarnassa sanoo, että autuaita ovat murheelliset. Autuas-sanahan tarkoittaa ylen onnellinen. Järki ei voi oikein käsittää, että murheellinen ihminen on ylen onnellinen. Mutta kuitenkin pyhässä hengessä se on mahdollista. Sinua voi painaa joku murhe siellä lihan puolessa, mutta siellä syvemmällä sydämessä sinä tunnet, että minut on lunastettu. Jeesus on maksanut minusta täyden hinnan ja hän siitäkin huolimatta rakastaa minua, vaikka minulla olisi minkälaisia murheita. Eli sellainenkin ihminen voi täällä kokouksessa olla tänään ylen onnellinen, jonka sisimmässä jostakin syystä on murhe. Mutta siitä huolimatta Jumalan tahto on, että me kaikki huolet ja murheet heitetään Herralle. Mutta ei sekään ihan pelkästään onnistu sillä tavalla, että minä vaan järjessä päätän, että no tosta ne nyt menee. Kyllä jotenkin täytyy tältä sydämestä lähteä vähän syvemmältä taas, että pääsee niistä eroon. Niiden järjen päätelmien kautta niistä ei sittenkään pääse eroon. Mutta ihminen, jolla on murhe, hän voi Jeesuksen sanojen mukaan olla autuas, olla ylen onnellinen. Ja toki jollakin voi olla sitten se Jumalan mielen mukainen murhe, esimerkiksi tuska kadotetuista sieluista. Hänellä voi olla esirukouksessa hyvin suuri tuska, kun hän kantaa niitä ihmisiä sinne Herran eteen. Ja silti siellä, voisiko sanoa syvemmällä sydämessä, on se ylen onnellinen tila, se autuus pyhässä hengessä. Sitten sellaiset herkät esirukoilijat, kun saanotaan parannuksen sanaa evankeliumiskokouksessa, niin he eläytyy niin siihen asiaan, että moni sanoo, että minusta ihan tuntuu, että pitäisikö minunkin mennä tekemään ratkaisu uudestaan. Mutta tunne on ihan oikea, koska Jumala toimii juuri sillä tavalla, että hän laskee meidän sen hengessä, sen meidän elämämme niiden rinnalle ja niitä varten, ketä varten työtä tehdään. Niin sellainen esirukoilija on kaikkein tehokkain, jonka sisin laskeutuu ja eläytyy sen ihmisen osaan. Jeesus aina laskeutui sinne ihmisen osaan. Hänellä oli aikaa siellä syykkären kaivolla, pitkän aikaa siellä keskustella sen naisen kanssa, joka sinne tuli vettä ammentamaan. Ja hän näki ne kaikki asiat, että mikä sitä ihmistä painaa. Ja nyt kun me eletään tässä kiehtovien viisauden sanojen ajassa, niin sehän muodostaa sellaisen ongelman, että evankeliumi tulee ylhäältä päin. Se ei tulekaan kainalojen alta nostamalla sitä ihmistä ylös. Se tulee jotenkin semmoisena vasaran iskuna ylhäältä, mutta sydämen tasossa on se rakkauden evankeliumi, joka tulee sen ihmisen rinnalle. Ja alkaa nostamaan sitä ylös sieltä syntikuopasta. Alkaa sytyttämään sitä ihmistä ja nostamaan sitä ihmistä jaloille. Ja siinä on sitten siinä lopputuloksessa, siinä voi olla suuria laatueroja. Toki Paavali sanoi, että kunhan Kristusta julistetaan, että joku voi julistaa kateudestakin häntä ja itsekkyydestä ja monista mielenlaatukysymyksistä. Mutta kuitenkin uskon niin, että siinä evankeliumissa, jossa tullaan sinne sen ihmisen rinnalle, niin siinä eniten tulee kuitenkin hedelmää. Ja sitten haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa siitä, että aitoon evankeliumiin kuuluu myöskin sitten se niin sanottu viides evankeliumi, eli meidän elämämme. Jos niiden sanojen takana, joita me puhumme, jos niiden takana ei ole todeksi eletty elämä, niin ne menettävät sen auktoriteettivaltansa. Kyllä herätykset, jos me tutkitaan niitä historiassa aitoja oikeita herätyksiä, niin kyllä ne on noussut siitä, että siellä on uskovat menneet Herran eteen ja he ovat löytäneet sellaisen aarteen, että Herra, että mikä minun elämässäni pitää vielä muuttua, että sinä voit käyttää. Eli elämän pitää todistaa. Mutta sekään ei ole sellainen asia, että sinä päätät, että nyt kun minä lähden tästä kokouksesta, niin sitten minun elämäni todistaa. Ei ne aina muutu ne asiat niin yksinkertaisesti. Se elämä alkaa todistamaan sitä kautta, että sinun ja minun sisin avautuu sille elämälle, joka on Kristuksessa. Ja se ei välttämättä ole nyt sen yhden aamun rukous, että minä yhtenä aamuna vaihdan uuteen voimaan, vaan että minä pääsisin siihen, että se tapahtuisi joka päivä, että siitä syntyisi tietynlainen kasvuprosessi pyhässä hengessä. Eli siitä syntyisi semmoinen kehitysprosessi, joka vie siihen suuntaan, jossa se ihminen vähenee ja Kristus kasvaa. Niin siihen Jumala haluaa meitä viedä. Ei tässä ajassa mikään muu panttaa, kuin että miksi ihmisiä ei tule uskoon, niin me tietysti voidaan siellä syyllistää niitä jumalattomia ihmisiä ja sanoa, että joo, että kun on niin kovia ja ne on kylmiä, meillä on monenlaisia selityksiä. Mutta kyllä se totuus on kuitenkin se, että ei meiltä pidätä sielunvihollinen sieluja, eikä meiltä pidätä Jumalakaan sieluja, vaan sieluja ei tule enempää uskoon sen takia, että niin harva uskova kuolee itselleen. Niin harva menee siinä prosessissa jatkuvasti eteenpäin, että minä vähenen ja hän kasvaa. Ja kuitenkin Jumalan sana on selkeä, että hän haluaa viedä meidät jokaisen sille tielle, että me vähenemme ja hän kasvaa. Ei niin, että me ajatellaan, että minä vähenen johonkin tiettyyn määrään asti ja sitten minä alan elämään sitä stabiilia elämää siinä tasossa. Siitä voisi sanoa Paavalin sanoa, että pois se. Jumalan tahto on, että sitä jatkuu uskovan elämän loppuun asti sitä vähenemistä. Aina vain pienemmäksi tulemista. Paavali oli nähnyt valtavat Jumalan ihmeet ja nähnyt kuolleiden heräävän ja oli itsekin saanut sieltä kaikkien kivisateiden jälkeen virota taas elämään tai ruoskinnan jälkeen virota elämään. Niin hän kuitenkin sanoi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. En koe vielä sitä saavuttaneeni, mutta minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. Toki se sisältää ajatuksen, että hän jatkoi kilvoittelua, että hän selviää perille Jumalan taivaaseen, mutta kyllä sitä lauseesta on niin kuin ymmärrettävissä, että hän halusi vielä vähentyä, jotta Jumala voisi häntä enemmän käyttää. Mutta jotenkin sen prosessin täytyy päästä alkuun. Uskovan täytyy jossakin vaiheessa niin kuin alkaa tunnistamaan Jumalan ääni samalla tavalla kuin hän lapsena on tunnistanut oman äitinsä tai vaikka oman isänsäkin äänen, niin jostakin on päästävä niin kuin liikkeelle. Ei se voi jatkuvana niin kuin sydämen tilana olla, että ei tiedä, kumpi minulle puhuu, Jeesus vai sielun vihollinen. Siitä on jotenkin niin kuin hankkiuduttava irti. Jotakin niin kuin täytyy siellä sisäisessä maailmassa muuttua, että pääsee sellaisesta olotilasta irti. Sitten jos nämä kiehtovat viisauden sanat on niin kuin kahlinnut, niin niistäkin pitää päästä irti. Sitä omaa elämänsä voi vähän testata ja kysellä, että kuinka kauan siitä on mennyt aikaa, kun esimerkiksi minua on viimeksi vainottu tai vastustettu Jumalan valtakunnan tähden. Että kuinka kauan siitä on, kun tuo Hemppa käyttää vähän toisessa mielessä aina sinusta ilmaisua täyslaidallinen, niin voisi aina vähän miettiä, että kuinka kauan siitä on mennyt, kun viimeksi on tullut täyslaidallinen vainoa ja vastustusta Kristuksen tähden. Sana nimittäin sanoo, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Joutuvat sanan tähden ja joutuvat Jeesuksen tähden vainottaviksi. Eli jossakin tietyssä aikaviiveessä se tulee tapahtumaan jokaiselle. Mutta ei välttämättä Pensialle Laodikian seurakunnalle, jolle Jeesus joutui sanomaan ihan eri sanat kuin muille seurakunnille. Koska sinä et ole kylmä, etkä ole palava, ja koska sinä olet penseä, niin minä olen oksentava sinut suustani ulos.
Jeesuksen seurakuntaa kehoitettiin parannukseen. Minä kun olin lukenut jo monta kertaa sen ilmestyskirjan toisen luvun, missä Efeson seurakunnasta puhutaan, se on tuttu luku, en lue sitä nyt täällä kokonaan, mutta kuitenkin se kehoitus oli, että minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikalta, jos et parannusta tee. Niin se ensin näytti semmoiselta niin kuin uhkaavalta se asia, mutta sitten kun se alkoi hengellisesti enemmän tutkimaan, niin alkoi ymmärtää, että Efeson seurakuntahan oli etuoikeutussa asemassa, että heillä sentään oli vielä lampunjalka paikallaan. Eli siellä oli jotakin pois työnnettävää. Tai jotain, josta Jeesus sanoi, että jos ei tule muutosta, minä työnnän sen pois. Mutta kuitenkin heillä oli se lampun jalka. Ja se johti minut sellaiseen ajatuksiin, että kuinka paljon meillä on paikkakuntia Suomessa, jossa ei todellisessa seurakunnassa, raamatullisessa seurakunnassa ole lampun jalkaa ollenkaan paikalla. Eli ei ole ollenkaan pois laitettavaa. Efeso oli sittenkin etuoikeutetussa asemassa. No nyt tätä aikaa niin kuin kokonaisuutena verrataan monta kertaa sitten Laodikian aikaan ja sanotaan, että sitä hengellistä heräämistä ja herätystä ei tule sen takia, kun on Laodikian aikakausi ja kaikki on penseitä. Mutta minä voin löytää Raamatusta sellaista opetusta, että olisi sellainen aikakausi, että kaikki olisivat penseitä. Ymmärrän enemmän niin, että näitä kaikkia vähänaasian seurakunta tiloja, mitä täällä sanassa on, niin niitä on löytynyt kaikkien vuosisatojen aikana, niin kauan kuin tämä Uuden liiton seurakunta-aika on ollut. Koska jotenkin tässä maassa nostaa sellainen opetus päätään, jossa sitten niin kuin annetaan ymmärtää, että ei enää mitään suurempaa tapahdu, että Raamattu vaan lupaa, että tulee vaan luopumus ja sitten tulee loppu. Mutta jos sanan lukee oikein, niin kaikki herätykset on nousseet samalta perustukselta, että ihmiset ovat löytäneet Herran mielisuosion ja Herra on heitä ruvennut käyttämään. Enkä siihen nähden näe tämän ajan edustavan mitään sellaista poikkeavaa aikaa, etteikö Jumala voisi tässä ajassa toimia. Minä olen sellaisille sanonut, jotka niin sanovat, että ei mitään tapahdu, että tulee vain suuri luopumus, niin mä olen sitten sanonut niille, että vaikka mä jossain määrin mua pidetään hulluna, niin en mä kuitenkaan niin hullu, että mä olisin 20 vuotta saarnannut ja etsinyt kutsuttuja ja varustanut niitä palveluksen työhön ja auttanut eteenpäin, ellei mä uskoisi, että Jumala vielä tekee jotakin meidän aikakautemme keskellä. Että vaikka mä hullu on, niin hullu mä en ole, että mä olisin 20 vuotta ahertanut turhaan. Ja mä oon nähnyt kuitenkin nyt ihan viimeisten vuosien aikana, että esimerkiksi niistä, joille tämän 20 vuoden aikana on minä saarnon ja monet muut saarnon, niin monet on nyt löytämässä paikkansa esimerkiksi lähetystyössä. Eli jotenkin se vakuuttaa minut siitä, että Jumalan sana ei tyhjänä pala ja hänen tykönsä, vaan se sai aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Eli muutos sittenkin tulee, kun me päästään niistä kiehtovista viisauden sanoista eroon, päästään inhimillisestä viisaudesta eroon, päästään järjen päätelmistä eroon, eli löydetään se polttopiste, missä Herra toimii. Ja voidaan sitä käyttää niitä Ponken sanoja, että viritetään se vastaanotin sille aaltopituudelle, jolla Herra puhuu ja elää ja toimii. Eli Jumala ei muutu. Se on yksi hengellisen elämän semmoinen aha-elämys, että meidän pitää kerran kaikkiaan muistaa se, että emmehän me voi rukouksellamme, emmekä toimillamme muuttaa Jumalaa. Hän on kaikki valtias, niin ainoa mahdollisuus on silloin se, että meidän on pieninä ihmisinä muututtava. Ja Raamattu antaa sille selkeän suunnan muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Kun joku ihminen oli sitten vielä siellä jumalattomuuden tilassa ja kadulla oli tullut sitten uskova häntä vastaan ja oli todistanut, niin se sanoi se ihminen jälkeenpäin, että en minä yhtään muista, minkä näköinen se ulkoiselta muodolta se uskova oli. Minä näin vain Jeesuksen. Minä näin vain Jeesuksen. Ja tätä minä haluaisin jotenkin niin kuin kuulla tässä ajassa vielä lisää, että jo vaikka se maailmasta pitäisi sinänsä todistusta hakea, mutta että ne jumalattomat ihmiset näkisivät meissä vielä enemmän vain Jeesuksen. Minä jouduin sellaiseen, täytyy sanoa melkein semmoiseen itkun ja tuskan paikalle, kun postista tuli eräs hengellinen lehti ja siinä joka sivulla oli sitten isoja kuvia ihmisistä ja suurista saarnaajista ja oikein hakemalla minä löysin sitten siitä lehdestä 2 tai 3 Raamatun jaetta. Jotenkin minun sisimmässäni oikein se niin kuin silleen eli, että Herra, tällaiseen aikaan, kun me ollaan tultu. Palvelutehtävistä on tullut epäjumalia. Niitä koroitetaan nyt liian korkealle. Mutta sitten kun se Kristuksen palvelutehtävä nousee, niin silloin alkaa sitten jumalatonkin maailmaa vaan näkemään Jeesuksen. Kyllä siitäkin on profetioita jossakin ympäri maailmaakin ollut, että kun tulee sellainenkin aika, että jotkut isot stadionitkin täynnä ihmisiä, joille julistaa kasvottomat julistajat, joissa ei näy enää mitään ihmisen persoonallisuutta, vaan näkyy Jeesus. Eletään niin todeksi se sanoma. Eli tämä on se, niin kuin se ylösnousemuksen todistajaksi tulemisen tai siinä elämisen suuri salaisuus, että meidät havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Eli jotenkin silleen rakkaudessa haluaisin kehoittaa pyrkimään siihen, että Herra, että mitä pitäisi minun elämässäni vielä muuttua, että minua enemmän havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. En halua asettaa sinä nyt semmoiseen pakkopaitaan, että sinä alat niin kuin jotenkin itse puristamaan, että voi kun minusta tulisi enemmän Kristusta, kun se on juuri se lain tie. Vaan kysymys on siitä, että hän saa täyttää sinun ja minun maljan niin, että se on ylitsevuotavainen. Sieltä alkaa silloin näkymään Kristus. Ei sitä kautta, että me yritetään ronkkimalla parannella elämää ja katsoa, että jos tuo saataisiin kuntoon ja tuo juttu ja tuo, ja, vaan siinä voitelussa on se kyky parantaa ne asiat. Ja nyt sitten, kun siellä syntielämä sitten väijyy ovella jokaisen uskovan elämässä, niin siitäkin olen taas käyttänyt sitä vertausta, mutta taas on kiusaus puhua se uudelleen. Ja nyt vallankin, kun kesäaika lähestyy vähän niin kuin nopeampaa tahtia, niin monen uskova elämä on sellaisessa tilanteessa samankaltaisessa, että kun jos sulla on kesällä oikein kuuma siellä kämpässä, niin sun on pakko aukasta ikkuna, jos ei sulla ole mitään verkkoja siellä, niitä kärpäsiä tulee aina vaan, ja sä alat lätkää, sä alat tappamaan niitä, ja sä lyöt ja lyöt ja lyöt, ja huomaat, että niitä tulee vielä senkin jälkeen, kun sun käsi väsyy. Ne ei lopu. Ja nyt samanlaiset on syntitottumukset, että jos niitä yrittää sitten inhimillisellä keinolla saada kuriin, niin on niin kuin rikkaruohot, että sä näet siellä, että sä tuut jonain iltana sieltä Kasimaalta ja sä oot, nyt mä sain ne kaikki pois. Ja Sitten sä pääset kotiin ja juot kupin kahvia ja tulee sade, niin muutaman tunnin päästä silloin sama määrä rikkaruohoja noussut. Mä muistan aikanaan, kun mulla oli, mä tein sitä koneurakointia ja mä myrkytin yhden isänän pellolta rikkaruohot. Illalla mä olin saanut se homman tehtyä. Se jäi vähän kesken, kun sade tuli, niin mä menin seuraavana aamuna sinne, niin se koko pelto oli siellä täynnä, niitä oli noussut uusia taas sinne. Ne oli nostanut päätään. Ja nämä on niitä tekojen syntejä. Mutta niille on lääke, sille kasvualustalle on tehtävä jotakin. Eli se vanha ihminen täytyy saada Jumalan armon avulla kuolleeseen tilaan. Niin silloin ne tekojen synnit menevät sen vanhan ihmisen mukana sinne kuolleeseen tilaan. Eli uskon silmin pitää alkaa näkemään se vanha ihminen siellä, että se on kuollut ja se on kasteen kautta haudattu kuolemaan ja alkaa näkemään se siellä kuolleessa tilassa. Eli kun se syntitottumus alkaa nostamaan päätään, niin ei niinkään paljon, että yrittää vaan saada sen yhden syntitottumuksen kuriin, vaan katsella sitä vanhaa ihmistä, että tuolla se on kuolleena, tuolla se on kasteen kautta haudattu kuolemaan, että se kuuluu sinne pinnan alle. No sitten se vanha julistaja sanoi, että se vanha Aatami on kyllä sellainen epeli, että se pyrkii vielä siellä kastevedessäkin uimaan ja sukeltelemaan. Että se pyrkii sieltä pinnalle. Ja nyt mä siellä vallankin internetissä käydään sitten oikein, siellä käy joskus vähän kuuluisat ja vähemmän kuuluisat veljet keskustelua sitten hyvin tarkasti, että miten joku kasteen sanamuoto on mennyt ja miten se on teknisesti toimitettu ja mitä on sanottu. Tietyllä tavalla niillä on oikeitakin ajatuksia, mutta sitten jos se pääkysymys unohtuu, että se pääkysymys, että onko se vanha ihminen tänään kuolleessa tilassa. Eli voitaisiin käydä vähän laajemmin näitä uskon peruskysymyksiä, että totta kai se on tärkeää todistaa kokouksessa, että sinä vuonna, sinä päivänä minä annoin elämäni Jeesukselle. Ehkä joku ei tarkasti tiedä päivää, tietää vaikka kuukaudet, silloin se tapahtui, että huomasi, että minä olen Jumalan lapsi, koska kaikilla se ei ole aina silleen, että se on yksi tietty sekunti, kun se ratkaisu on tapahtunut, joku siihen kypsyy, mutta kuitenkin jossakin vaiheessa ihminen on havahtunut, että nyt minä olen uskossa. Ja tietysti on ihana kuulla se tapahtuma, että kaveri todistaa kokouksessa, että silloin minä tulin uskoon. Mutta kaikkein tärkein kysymys on, että oletko sinä tänään uskossa? Koska siellä Hesekielin kirjassakin sanotaan, että jos joku lakkaa tekemästä sitä vanhurskautta, niin sitä ei enää muisteta sitä, mitä hän on aikaisemmin tehnyt. Niin se on tärkeää, että se pelastus on sillä hetkelläkin vielä meillä, kun Jeesus tulee. No nyt se hengentäyteys, sama asia, on ihana kuunnella todistuksia. Joku sanoi, että siellä ja siinä kokouksessa, tai siellä kun minun puolesta rukoiltiin, minä täytyin pyhällä hengellä. No se on ihana todistus, mutta se tärkeämpi kysymys on, että onko sinulla tänä päivänä se hengenvoima? Pystytkö sinä vielä, tai onko Jumalan hengellä niin suuri ote sinun tai minun elämässä, että me saadaan joka aamu vaihtaa uuteen voimaan ja saadaan uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä. No nyt se kolmas asia sitten hyvin usein todistetaan, ja se on se tärkeää, että silloin minut upotettiin sinne kasteen hautaan. No totta kai se oli ihana asia, että se tapahtui, mutta ydinkysymys on tänään, onko se vanha Aatami siellä kasteen haudassa. Onko se kuolleessa tilassa? Ei meillä pohditaan liikaa tätä kokemusperäistä kristillisyyttä, ja Jumalan tahto ei missään tapauksessa ole, että ne meidän todistukset on vain siellä menneisyydessä, koska ne voi muuttua kuolleeksi luurangoksi. Jos me ajatellaan sitä vaskikäärmettä, jonka Mooses käski, sitten kun se vitsaus vaivasi Israelin kansaa, niin hän käski sen nostamaan sinne paalun tai tangon nokkaan, ja jokainen, joka katsoi siihen vaskikäärmeeseen, niin sitten se vitsaus taukosi ja käärmeet lakkasivat puremasta, ja he jäivät eloon. Mutta kun mentiin vuosia ja vuosikymmeniä, siinä ainakin mentiin, vai mentiinkö satoja vuosia, muista aina aikaviivettä, niin Hiskian päiviin tullessa siitä vaskikäärmeestä oli tullut epäjumala. Ei se vapauttanut enää ketään niiden käärmeiden puremasta, vaan siitä oli tullut Israelin kanssa epäjumala, jota palvottiin. Eli sitä kokemuksestakin voi tulla epäjumala, vaikka se kokemus olisi ihan aito ja oikea, niin siitä voi tulla sillä tavalla epäjumala, jos siihen nojataan ja se syrjäyttää sen tuoreen voitelun, mikä me tarvitaan tänään. Niin silloin siitä on tullut Jumala edessä epäjumala.
Koska silloin se ihminen nojaa omaan ymmärrykseensä. Raamattu varoittaa meitä, että älkää nojatko omaan ymmärrykseenne. Jos me nojataan vaan omaan ymmärrykseen ja todistetaan vuosikymmenet, silloin ne asiat tapahtui, niin silloin minä sanon niistä todistuksista, että ne on juuri niitä todistuksia, joilla halutaan todistaa, että tätä kautta ollaan ikään kuin hovikelpoisia. Että kun on menty tietyt asiat läpi, niin totta kai sitten kaikki on kunnossa. Mutta ei hengenmaailmassa ole sellaista. Hengenmaailmassa on erilaiset lait. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua joka päivä. Eli ottakoon päivittäin, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli joka päivä on päätettävä, että siellä kun sitä on vaihtamassa sitä siihen uuteen voimaan, on päätettävä, että Herra, minä haluan taas tämän päivän seurata sinua teossa ja totuudessa. Minä en voi enää huomenna vedota siihen, että minä olin täällä Hempa ja Rajan kodissa saarnaamassa ja siellä oli kivoja ihmisiä ja siellä oli hyvä hengen läsnäolo, niin mä en voi Jumala edessä vedota siihen, että joo, että siellä oli ihana olla. Taas on otettava risti ja lähdettävä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Tämä on juuri niitä kiehtovia viisauden sanoja tai omaan ymmärrykseen nojautumista, että me liikaa nojaudutaan menneisyyteen. Hengellisessä mielessä meidän pitäisi olla niin kuin mäkihyppää, joka nojaa eteenpäin uskossa, eli lähtee sieltä hyppyri huipulta kohti tyhjyyttä, eikä tiedä minkälainen tuulenvire tulee ja mitä tapahtuu, mutta uskossa vaan lähtee sieltä. Niin etunojaa pitäisi olla enemmän kuin takanojaa hengellisissäkin asioissa. Että kyllä hengellisiinkin asioihin tietyllä tavalla sittenkin pitää paikkansa sana, että vaikka se on maailman sananlasku, että rohkea rokan syö. Eli pitäisi ottaa sitä etunojaa sinne eteenpäin ja ojentautua uskossa. Sillä usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Ja usko omistaa ja usko ojentautuu sen mukaan, mitä se toivoo. Eli meillä ei voi olla se todistusvoima nousemassa sieltä menneisyydestä. Sen täytyy nousta joko tästä hetkestä, siitä sydämen tilasta, mutta vielä enemmän se pitäisi olla painotettuna jo huomisen asioilla. Tai vaikka tunnin päässä tapahtuvilla asioilla. Eli usko ojentautuu sen mukaan, mitä ei näy. Ja usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli se, että osoitetaan hengen voima, kun Paavallista minä ei ole kiehtuvia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, niin hengen ja voiman osoittamista on juuri se, että uskossa eletään jo huomista. Vaikka toisaalta eletään niin, että eletään päivä kerrallaan, että se huominen ei saa tuoda niin kuin murheita, eli sillä tavalla ei saa olla se huominen meidän mielessä, vaan uskossa pitää nähdä se huominen, että sielläkin Jeesuksella on kaikki valta. Huomennakin Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja usko myöskin omistaa, että huomennakin taas todistetaan Jeesuksesta ja uskoo, että sieluja tulee pelastukseen niin kauan kuin tämä armotalousaika on olemassa. Sitten minä rakastan niitä historiallisia kertomuksia ja yksi kertomus oli sitten sieltä jostakin Walesista. Raamattu koulusta, kun elettiin sitten sitä jotakin vuosisadan vaihteen aikaa ja sitten niitä elämisen tarpeita ei kovin runsaasti ollut ja sitten ne Raamattu koululaiset oli rukoillut sitten Jumalalta, että he sais sitten lehmän sinne Raamattu kouluun, että ne sais maitoa. Niin sitten ne oli aikansa rukoillut, niin Jumala sanoi, että en minä teille mitään lehmää anna, että te teette aitoja ensin tuon laitumen ympärille, että teidän pitää osoittaa uskonne, että te todella uskotte minut. Siksi, mikä minä olen. Ja niin ne sitten alkoi tekemään aitaa sen laitumen ympärille, ja kun he sitten olivat viimeistä veräjäpuuta vuolemassa valmiiksi, niin sitten sitä tietä pitkin tuli mies, joka pisti siitä veräjästä lehmän sisään, ja heidän uskonsa palkittiin. Eli tällaista Jumala odottaa meiltä ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. Mutta se ei onnistu siinä eilisen päivän mannassa, se ei onnistu siinä eilisen päivän voitelussa. Usko voi elää vain siinä tuoreessa voitelussa. Vain siinä polttopisteessä on se huomisen ja tulevaisuuden toivo ja se mahdottomasta mahdollisen uskominen. Se on vain siellä polttopisteessä. Sillä ei voi sillä pelkällä menneisyydellä omistaa huomispäivänä sieluja pelastukseen tai omistaa Jumalan tekoja. tai pitää vanhurskauttakaan voimassa, ei voi pitää sillä eilisen päivän voitelulla. Eli jotenkin se on vähän samanlainen asia, kun ajatellaan luonnollista armeijaa, niin kyllä siellä hyvin usein puhutaan päiväkäskystä. Toki päiväkäsky saattaa olla pitempiaikainenkin kuin vain yhtä päivää varten, mutta jos ajatellaan, että se laskeutuu sinne ryhmän ja joukkueen ja ryhmän ja yksittäisen sotilaan kohdalle, niin kyllä se hyvin pitkälle on sitä, että se käskyjako on joka aamu. Sieltä tulee joukkueenjohtaja, tai ensin sieltä saattaa tulla komppanian päällikkö ja sanoo joukkueenjohtajille, että tänään tehdään tämä homma tällä tavalla ja tämä strategia toimii tänään ja näin se tehdään. Sitten se joukkueenjohtaja menee sanoo niille ryhmänjohtajille, että kertokaa sinne ryhmälle, että tällä tavalla tänään tehdään. Niin siellä hengen maailmassa on vähän samanlainen käskyjako, että Jeesus puhuu siellä joka aamu uusia asioita. Ja sitten jos sitä uutta päiväkäskyä ei ole, niin pitää sitten elää sen vanhan kanssa sillä tavalla, että pyrkiä elämään niin lähellä Herraa, että se pysyy tuoreena. Koska ei tämä hengenmaailma ole tietenkään sellainen, että samanlainen kuin luonnollinen armeija, mutta että pystyy sen toteuttamaan, mitä Jumala on puhunut vaikka viikko sitten, niin sitä ei voi toteuttaa muuta kuin siinä tuoreessa voimassa ja elämässä siinä polttopisteessä, missä Kristus on ja elää. Koska näitä asioita ei voi sotia, näitä Herran sotia, omassa ymmärryksessään. Ja nyt jotenkin, jos hengellisiä asioita on paljon jo omaksuttu, niin koin jotenkin sen hyvin tärkeäksi, että sinun ja minun elämässä on jakelun kanavat auki. Se on vaarallinen hengellinen tila, jos vuosikausia esimerkiksi joku uskova opiskelee näitä asioita, ja ei koskaan ole sitä päivää, että se jaetaan ulos, mitä Jumala on uskonut. Jotakin on mennyt silloin pieleen. Että kun lähetyskäsky on selkeä, että se käskee meidän niin kuin saanata evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa, se pelastuu ja niin edelleen, niin siihen sitten sisältyy myöskin se opetusvelvollisuus, että opettaa ne uskoon tulevat opetuslapset pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Niin hyvin pitkälle se, mitä Jeesus opettaa meille, niin hän opettaa sitä varten, että se laskeutuu käytännön tasolle asti. Jumalan valtakunta ei ole sellainen, että me opiskelemme asioita omaksi iloksemme. Tämä valitettavasti monta kertaa unohtuu, mutta Jumalan valtakunta perustuu palvelemisen ajatukseen ja me opiskellaan asioita sitä varten, että me voimme jakaa niitä niille, jotka niitä tarvitsevat. Eli teorian on muututtava käytännöksi ja siinä ihminen osoittaa uskon, että kun hän omaksuu jonkun asian täältä Jumalan sanasta, että hän on valmis soveltamaan sen käytäntöön. Se on nimenomaan sitä ojentautumista. Usko ojentautuu. Totta kai se on ihana, että jos sinä koet ahaa elämyksen nyt vaikka tämän saaran aikana, että sitä ja sitä minun pitäisi tehdä, niin se on jo askel oikeaan suuntaan, mutta vasta sitten se on todellisuutta, kun se on sovellettu käytäntöön. Eli jotenkin tämä aika niin kuin tarvisi enemmän opetusta ja ymmärrystä siitä, että Jumalan tahto on se, että sana tulee lihaksi. Että me sisäistämme sen ja laitamme sen käytäntöön. Jotenkin se jää niin kuin puolitiehen, jos me sisäistämme sanan, mutta kuitenkaan se ei sitten etene sinne käytännön elämän tasolle. Koska ei Jumalan tahto, että hän kasvattaisi meistä vaan pään tietoa. On toki täällä paljon viisauksia täällä Raamatussa, joka on tärkeää, että me tiedämme ne, mutta hyvin pitkälle opetus on sitä, että ihmisille opetetaan tästä valtakunnasta, minkälainen se on ja miten sen työtä tehdään. Ja sitten se laitetaan käytäntöön. Ja siksi minä rakastan niitä kertomuksia niistä, esimerkiksi sitä vuosisadan raamattukouluissa sitä Walesista, että siinä oli selkeä metodi, että kun niille opiskelijoille opetettiin jotakin, niin esimerkiksi sellainen jakso siellä saattoi olla raamattukoulussa, että opetettiin taikka viikko tai kaksi sielujen voittamisesta, että mitä se on, miten se tehdään. Ja sitten niille kaikille opiskelijoille annettiin, mä en muista, oliko se punta vai kaksi käteen, ja sanottiin, että tuosta ovesta ulos ja menette sinne, sinne niin pitkälle, kun uskoa riittää. Ja sitten niiden piti tulla, sitten oliko se 3 viikon kuluttua takaisin, ja tuoda se 2 puntaa mukanaan. Eli se oli annettu heille vain siemeneksi, että he pääsevät alkuun, ja sitten heidän piti elää siellä uskossa ja tehdä sitä työtä ja turvata siihen Jumalan yliluonnolliseen huolenpitoon. Ja siinä sitten se porukka tietenkin jakaantui, että ei kaikki ole ollut vielä sitten, se koulutus ei ollut mennyt vielä perille, ei kaikki tullut sieltä edes sen 2 punnan rahan kanssa takaisin, mutta sitten siellä tuli niitäkin kaveria, jotka oli voittanut monta sielua Herralle ja saattoi tuoda vaikka 10 punnan setelin takaisin, vaikkei se raha siinä ollut se pääasia. Ettei joku nyt ymmärrä väärin, että sitä työtä tehtiin rahan voimalla, vaan se oli siinä niin kuin testinä, että haluttiin auttaa heidät alkuun ja sitten katsoa, että mitä tulee tapahtumaan. Ja siinä mielessä se kiinalainen sananlaskukin on hyvä, tai motivaatio kehitysaputyössä, kun ne sanoo, että on parempi viedä kehitysmaahan onki kuin kala. Koska jos sinne vie onge, niin sinne ei välttämättä tarvitse sitten vähän aikaa mitään muuta viedäkään, siellä alkaa homma toimimaan. Ja nyt tässä hengellisessä työssä, me ollaan lähetystyössä ja monissa asioissa siinä jamassa, että se viisaus on unohtunut, että kaikki työ pitäisi perustua siihen, että se laitetaan alkuun ja sitten se alkaa menemään. Että ei Jumala sitsekään ole kutsunut pitämään niin kuin jatkuvaa tekohengitystä yllä. Eikä me uskovina voida olla siinä tilassa koko elämäämme, että me tullaan hengelliseen kokoukseen ja saadaan hengellisessä mielessä tekohengitystä ja selvitään taas viikko eteenpäin. Vaan ajatellaan niin, että jos se olisi taas niin kuin luonnollisessa maailmassa, että me opiskeltaisiin elvytystä, niin me voitaisiin olla vähän aikaa siellä siinä mallinukkena, jota elvytetään, mutta sen jälkeen se pitäisi vaihtua ne osat ja lähteä tosissaan elvyttämään niitä, jotka apua tarvitsevat. Minäkin olen sen sanonut, mutta olen varmaan lainannut sen eräältä julistajalta, että sitten on herätys, kun uskovien piirissä rukousjonot lyhenevät. Mitä se tarkoittaa, jos tuolla, kun minäkin kierrän, että jos rukousjonot alkaa lyhentymään? No tietysti voisi sitäkin tarkoittaa, että on vaan vähän ihmisiä kokouksessa, joku voi sinänsä viisasta sanoa niin, mutta sanotaan nyt, että on normaali määrä ihmisiä kokouksessa, niin mitä se tarkoittaa, jos ne samat ihmiset ei enää tulekaan vuodesta toiseen esittelemään niitä samoja rukousasioita? Se tarkoittaa sitä, että he ovat saaneet jonkin asteisen läpimurron elämässä. He ovat saaneet voiton siinä taistelussa ja sitten he pystyvät jo auttamaan toisia. Ja vaikka se rukousjono lyhenisikään, niin kuitenkin olisi tärkeää, että siinä rukousjonossa ainakin vaihtuisi ihmiset. Eli ne tulisi kerta kaikkiaan autetuiksi, koska minä kierrän eri paikkakunnilla, niin se on tietyllä tavalla hengellisesti, se kuvaa seurakunnan surkeaa tilaa, jossa sama ihminen 5 vuoden päästä on vielä siellä saman jutun kanssa ja saman ongelman kanssa Herran edessä. Ja minä en ainakaan voi julistajana sanoa siihen, että vastaus olisi siinä, että minun tai meidän Jumalamme on voimaton. Kyllä Jeesuksella on kaikki valta edelleen taivaassa ja maan päällä. Kyllä se syy on jossakin muualla. Se kuvaa tätä aikaa, tätä hengellistä tilaa. Ja nyt se hengen ja voiman osoittaminen, se pitäisi johtaa myöskin nyt siihen, että ihmiset vapautuu niistä kahleista, mitkä heitä sitoo uskovinakin. Että heidät voidaan valjastaa tähän Jumalan valtakunnan työhön. Minä silmäilin tekstiä, mutta ehkä ajan vähyyden takia enää käännetä sinne. Mutta apostolien teoissa on se kohta, kun noita Simon tuli uskoon ja hänet oli kastettu, niin silti hänen sydämen tilassaan oli jotakin vikaa. Hänen sisimpänsä oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Mutta Jumalan armosta Pietari katseli hänen läpi, ja se sydämen tila tietysti paljastui siinä, kun hän näki, että kun ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä, niin hän tuli sitten rahojen kanssa sinne apostolien jalkojen tai apostolien luokse ja sanoi, että antakaa minullekin se lahja, kenen päälle minä käteni laitan, niin se saa pyhän hengen. Ja siihen sitten muistaakseni Pietari vastasi, että mene sinä niiden lahjojesi kanssa kadotukseen, sillä sinun sydämesi tila ei ole oikea Herran edessä. Jotenkin minusta tuntuu, että vaikkei nyt ihan noita Simonin kaltaisia ihmisiä olisi, niin valtava määrä on ihmisiä, jotka on kyllä uskoon tullut, mutta johtuu ehkä opetuksesta, johtuu ehkä siitä, että on kuultu vain kiehtovia viisauden sanoja, eikä heille ole osoitettu henkeä ja voimaa, niin ei ole päässyt niistä kahleista irti. Ja kuitenkin Jumala haluaisi vapauttaa niistä kahleista, että se ihminen, joka on kahleissa, että jos se on tällä viikolla kahleissa, niin se olisi jo ensi viikolla vapauttamassa toisia kahleista. Sillä tavalla ja ainoastaan sillä tavalla voi tämä valtakunta mennä voittosaatossa eteenpäin. Eli jos me vertaamme sitä, että mitä apostolisen aikana tapahtui tähän aikaan, niin kun sana esimerkiksi sanoi, että 2 vuodessa ne evankelioi koko silloisen Aasian, mikä on nykyisen maantiedon mukaan nykyisen Aasian, vähän Aasian läntinen osa, mutta kuitenkin iso alue. Heillä ei ollut autoja, ei heillä ollut puhelimia, ei heillä ollut painettua tekstiä. Sen verran oli Raamattua, että Paavali lähetti muutaman kirjeen, ja sitten sen verran oli sanaa, että menivät synagogaan kuuntelemaan, kun Moosesta ja profeettoja luettiin. Ja silti he pystyivät 2 vuodessa evankelioimaan silloisen Aasian, eli nykyisen vähän Aasian läntisen osan. Ja sen teki vasta uskoon tulleet ihmiset. Ei siellä voinut olla vuosikymmeniä uskossa olleita, koska se työ oli vasta alussa. Tai Paavali saattoi tulla johonkin seurakuntaan ehkä 1,5 vuoden kuluttua siitä, kun hän oli saanut ne ihmiset uskoon, niin siitä joukosta hän asetti vanhimmat siihen joukkoon. Ei hän tuonut jostakin sieltä, käynyt hakemassa sieltä Pietarilta ja Johanneksesta Jerusalemista, että olisiko teillä hyviä kavereita tänne ja saarnaajia ja vanhimpia. Ei hän silleen tehnyt, hän siitä vaan, hän uskoi Jumalaan, kun hän teki sen. Ja tässä ajassa me täytyy meidän enemmän uskoa Jumalaan. No nyt sitten tässä ajassa on esimerkiksi sellainen yksi esimerkki, että kun joku ihminen tulee uskoon, niin sitten joku saattaa sanoa, että katellaan sitä kaveria vielä 2-3 viikkoa, että voidaanko se kastaa. Joku toinen sanoi, että katsotaan vielä 3 kuukautta. Mutta Raamatun aikana ei katseltu, kun se ihminen tuli uskoon, niin se kastettiin heti. Eli laitettiin usko Jumalaan ja luottamus Jumalaan, että kun Jumala on kerta tämän ihmisen pelastanut, niin meidän Jumalamme on voimallinen viemään sen eteenpäin. Eli sen sijasta, että kun sille vastasyntyiselle ihmiselle tarjottaisiin koko Jumalan sana sitä mukaan, kun sitä maitoruokaa sietää, niin sen sijasta, että sille tarjottaisiin sitä maitoa, niin sen sijasta sitä kytätään, että mitenkä sille käy. Jos ajatellaan luonnollisessa maailmassa pientä lasta, että jos me ruvetaan katselemaan ja kyttäämään, että miten sille käy, niin jos se itse osaisi sitä tuttipulloa vielä täyttää, niin sehän kuolee. Niin samalla tavalla hengellisessä maailmassa ei voi asettaa odotuksia siihen vasta uskoon tulleeseen, kun sitä pitäisi ruokkia sillä maitoruualla. Eli minä uskoisin, että menestys tai tie siihen menestykseen, hengelliseen heräämiseen ja kaikki on se, että aletaan toimimaan uskossa samalla tavalla kuin Raamatun päivinä. Ei lykätä niitä asioita, mitkä sanassa tehtiin heti. Eli siellä ne ihmiset, kun ne tuli uskoon, ne heti kastettiin ja sitten siihen ainakin pyrittiin, että mahdollisimman pian niiden puolesta rukoiltiin, että ne täyttyvät Jumalan pyhällä hengellä. Koska se menee aina sinne järjen päätelmien puolelle. Minä tapaan jatkuvasti kokouksessa sellaisia ihmisiä, jotka on ollut joku 5 vuotta, joku 10 vuotta uskossa, ja se on vielä parantelemassa elämää. Se ajattelee, että Jumala ei täytä minua sen takia, kun minä en ole tullut tarpeeksi hyväksi. Mutta ajatelkaa nyt siellä apostolien teoissa, että kun Samaria otti sanan vastaan, niin oli ollut muutaman päivän enintään uskossa, kun apostoli tehti sinne Jerusalemista, niin saman tien ne vasta uskoon tulleet täyttyi Jumalan pyhällä hengellä. Ei niissä ollut vielä Jumalan vanhurskautta, ei niissä ollut elämän vanhurskautta. Totta kai niissä oli lahja vanhurskaus, koska Jeesuksen veri oli puhdistunut ja sydämen, mutta jos sinä olisit mennyt elänyt sitä aikaa ja mennyt tarkkaille niiden elämään, niin et sinä kaikilla niiden elämän alueella olisi nähnyt elämänmuutoksesta vielä mitään merkkejä. Eli nyt se pyhän hengen täyteys ymmärretään väärin. Ajatellaan, että se on joku palkinto siitä, että minä vaellan hyvin. Ja sen takia sitä ei koskaan saavuta. Ja Jumala antaa sen yksin ja ainoastaan ja vain armosta, lahjana. Me lauletaan jossakin hengellisessä laulussa kadotetuille sieluille, että tule sellaisenaan. Jotenkin minä haluaisin laulaa sitä erityisesti tänään niille, jotka haluaa täyttyä Jumala. Toki jos sinä et ole uskossa, niin tule sellaisenaan. Tule Jeesuksen luokse. Mutta sille, joka odottaa Jumalan hengen täyteyttä, niin haluaisi jotenkin laulaa, että tule sellaisenaan. Tule siinä sydämen tilassa vastaanottamaan Jumalan hengen täyteys. Lopeta se elämän parantelu, se ei ole bonusasia tämä hengen täyteys. Koska silloin, kun se Jumalan hengen täyteys laskeutuu, niin se auttaa siellä pyhityselämässä. Ja se elämä kyllä muuttuu sitten paremmaksi. Mutta kun me emme voi siinä omassa voimassamme sitä muuttaa paremmaksi. Vaan se on juuri sitä Jumalan hengen työtä. Ja kun Raamattu sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin kyllä siinäkin totuus on se, että ei sieltä meidän omasta hengestämme nouse se voima, millä lihan teot kuoletetaan, vaan silloin kun meidän henkemme yhtyy Jumalan henkeen, niin siinä vasta on se auktoriteetti, valta ja voima. Koska meissä itsessämme ei ole mitään hyvää. Niin kuin Paavali sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Niin ei siellä ihmisen hengessäkään itsestä ole mitään hyvää, jos ei sinne Jumala aseta sitä pyhän henkensä voimaa ja voitelua. Koska ei meissä omassa itsessä voi olla mitään hyvää. Mutta Kristuksessa on kaikki se hyvää. Ja se jotenkin päättyi niin ihanasti tämä johdantoteksti. Sitten me on tässä sitä saanut jo monta muuta tekstiä. Niin se päättyy näin ihanasti. Siis palataan ympyrää menossa umpeen, eli kohta loppuu. Niin tämä Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisiin luku 2, mikä luettiin alkuun, niin täällä lopussa lukee, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja koko jaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja se on se avain, että jotta me saavuttaisimme sen hengen ja voiman osoittamisen ja siinä elämisen, niin me tarvitsemme Kristuksen mielen. Joka päivä. Ja sitä se parannus on jotenkin se, niin kuin se kokonaisuutena minä ymmärtäisin näin, että ihmiset ymmärtää parannussanan väärin. He ymmärtää sen vain sellaisena lain vaatimuksena, että sen ja sen syntitottumuksen on päätyttävä. Kyllä se sitäkin on, mutta parannus on enemmän. Se voitaisiin kääntää suoraan sanoa mielenmuutos, mutta se voidaan kääntää myöskin niin, että parannus tarkoittaa, että on kyky ajatella toisin. Se voisi vielä nykykielellä sanoa, että on kyky katsella asioita uudesta näkökulmasta. Sitä voisi verrata siihen, että jos minulla olisi nyt oikein semmoiset mustat aurinkolasit, niin musta, että minä näkisin teitä ollenkaan, niin sitä voisi verrata siihen entiseen syntielämään. Ja sitten kun Kristus on valaissut, niin saa katsella Kristuksen silmälasein. Eli saa katsella asioita Jumalan silmin. Ja sitä on se parannus, että on Kristuksen mieli, on kyky ajatella toisin. Siinä entisessä elämässä meitä talutettiin mykkien epäjumalien eteen, niin kuin siellä Armolahjan luku alkaa siellä. Ja sitten se jatkuu, että nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra. Se muutos on valtava. Entisessä elämässä sielun vihollinen talutti meitä sinne mykkien epäjumalien eteen, miten vain tahtoi, mutta nyt me saamme ja saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä on se mielenmuutos. Se on tullut meille lahjana taivaasta, se Kristuksen mieli. Jotenkin tätä haluaisin niin kuin perään kuuluttaa, että se Kristuksen mieli on siinä tuoreessa voitelussa, kun sinä vaihdat joka päivä siihen. Mutta jotenkin sitten kehottaa niitä vaan sellaisenaan avautumaan hengen täyteydelle, jotka ei ole koskaan täyttynyt. Lopettaa se oma elämän parantelu omassa voimassa ja lopettaa oma vanhurskaus ja omistaa se lahja vanhurskaus. Ja uskoa se kerran kaikkiaan lapsenmielisesti, että Jumala armossaan täyttää. Ja sitten jos siellä on joku sielun vihollisen niin kuin este sille, että ihminen ei täyty pyhällä hengellä, niin siinäkin pitää niin kuin lapsenmielisesti luottaa, että Jumala on voimallinen ne esteet murtamaan ja paljastamaan. Aivan samalla tavalla kuin Jumala oli voimallinen näyttämään, että mikä noita Simonin elämäntilanne oli, että mikä siellä niin kuin mätti siellä hänen elämässään, eli se oli vääryyden siteet ja katkeruuden sappi. Jumala on voimallinen näyttämään, että jos se hengellä täyttymättömyys johtuu jostakin esimerkiksi sieluvihollisen vallasta. Kerran oli esimerkiksi Pihtiputalo niin erään lähetyssaarnaajan kanssa pitämässä kokousta, niin siihen tuli sitten nainen ja se kysyi sitten meiltä, että tai pyysi, että rukoilkaa, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Niin sitten tämä lähetyssaarnaaja muuta kuin alkoi rukouksen, niin hän sanoi mulle, että käski kysyä sitten minä tulkasin sille naiselle, että onko sinulla ollut mitään osuutta spiritismiin. Ja sitten hän sanoi, että hän harrasti siellä entisessä elämässä spiritismiä. Ja samassa kun me murrettiin spiritismin vallat, niin se ihminen täyttyi pyhällä hengellä ja alkoi puhua uusin kielin. Ei sitä tarvitse sitä henkeä pumpata sitä. Se, itse asiassa minä uskon niin, että se oli siellä sisällä jo se spiritismihenki, vaan esti häntä avaamaan suunsa ja puhumaan. Toisen kerran minä olin tuolla pohjoisessa ja siellä oli semmoinen vanha nainen, joka sanoi minulle, semmoinen vanha mummo, sanoi, että siitä on kuule Jari, oliko 17 vai 18 vuotta, kun minä olen viimeksi puhunut niillä uusilla kielillä. Sitten kun minä aloin rukoilemaan, että ne kielet tulisi uudelleen, niin Jumalan henki sanoi, että kysy tältä naiselta, että onko hänellä jotakin osuutta vainajahenkiin. Niin hän sanoi, että voi, minä juuri viime yönä taas näin miesvainajani unessa ja minä keskustelin hänen kanssaan. Niin mä kysyin, että haluatko sanoa tuo irti sitä, että et sä minkään miesvainajasi kanssa ole keskustellut, että sä oot keskustellut saatanan hengen kanssa. Niin sitten kun hän tajusi, sanoi, että totta kai minä haluan tehdä parannusta. Niin ei minun tarvitse laittaa edes käsiä hänen päälleen, niin sitten uudet kielet virtasi siellä. Mutta että uskoa se, että Jumala armosta täyttää uudelleen ja uudelleen. Ja kyllä siinä pyhässä hengessä sitten tulee ilmi se, että mitä siellä pitää muuttua. Ja sana sanoi, että sen mikä on luotua, sen tulee järkkyä, jotta luoja Jumala on kaikki kaikessa. Mutta jotenkin tulla lapsenmieliseksi, heittäytyä sinne hengen virtaan. Minä kerron vielä yhden kertomuksen, koska minä koin, että se niin voimakkaasti nousee. Sitä on jo jokunen vuosi aikaa, kun tein erään veljen kanssa tuolta Jyväskylästä, olin tutustunut häneen ja tein hänen kanssaan sitten hengellistä työtä ja kiersimme monissa paikoissa ja rukoilimme ihmisten puolesta. Ja sitten yhtenä päivänä sitten se oli niin kuin, hän oli saanut sen sydämelle, että kun hänellä oli jollakin ystävällä oli kesämökki tuolla lannen vedellä sitten, niin hän oli sitten hakenut sen avaimen ja sanoi, että mennään Jari sinne päiväksi pareksi rukoilemaan, että tulisi semmoinen niin kuin läpimurtu vielä suurempana tässä työssä. Ja me lähdettiin menemään sitten kohti lannevettä ja pysähdettiin siinä Hirvaskankaalla sitten tankkaamaan. Ja siellä yläpuolella on sitten semmoinen seurakuntarakennus sitten siinä bensamittarien yläpuolella. Ja me huomattiin, että siellä on sitten valot siellä ylhäällä ja pääteltiin, että siellä sitten on rukouskokous siellä ylhäällä ja päätettiin, että ei meillä niin kiire sinne lannenvenelle, että mennään tonne ylös. Mutta ennen sitä meillä oli ollut semmoinen pieni erimielisyys siellä tiellä, että tuo veli oli sanonut mulle, että tämä synkkaa tämä hengellinen työ oikein mukavasti, mutta on yksi mutta. Ja mä kysyin, no mikä se on, että kun minusta tuntuu, että meillä ei ole samanlainen Israel-näky. Ja minä sitten sanoin hänelle, että en minä osaa tuo muuta sanoa kuin sen, että minun virkani on siunata Israelia ja minun Jerusalemini on siellä, missä minä kulloinkin olen. Ja niin me mentiin siihen rukouskokoukseen ja päättiin sisälle, niin se alkaa sisään profeetoimaan ja osoittaa sormella minua kohti ja sanoi, että sinun virkasi on siunata Israelia ja sinun Jerusalemisi on siellä, missä sinä kulloinkin olet. Niin veli sanoi, että anteeksi, meillä ei taidakaan olla erilainen Israel-näky. Mutta kuinka ollakaan, niin Jumala täytti meitä siellä pyhällä hengellä ja saatiin palvella monien kohdalla, että nekin sai täyttyä ja saatiin itsekin täyttyä uudelleen. Ja sitten mentiin sinne lannen vedelle, mutta tai itse asiassa hänelle oli neuvottu, että missä se kesämökin avain on, niin ei sitä siinä piilossa ollut. Mutta veli totesi, että no mitä me tänne lannen vedelle jäädään, kun Jumala on vienyt jo uimavesi, että lähdetään takaisin Jyväskylään. Nyt loppu, aamen. Kiitos Isä, että saadaan tulla Jeesuksen nimessä sinun eteesi ja korotetaan oikein Jeesuksen nimi, eli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja sidotaan nämä kaikki pimeyden vallat ja voimat, mitkä ikinä pidättää Jumalan hengen toimintaa ja pidättää tätä uutta elämää, niin julistetaan oikein kaikki pimeyden vallat julkisen häpeä alaiseksi ja sidotaan kaikki spiritismin ja okkultismin ja noituuden ja taikuuden vallat ja käsketään ne sidottuna lähtemään sitomasta pyhien leiriä, halleluja. Murretaan kaikki ja hyljetään kaikki järjen päätelmätkin, mitkä estävät elämässä tässä tuoreessa voimassa.
Kiitetään siitä, että ei Paavalinkaan saarnat eivät ole kiehtovia viisauden sanoja, vaan ne olivat hengen ja voiman osoittamista, niin Isä, osoita sinä tänä päivänä meidän keskellä oikein henkesi läsnäolo ja voimasi pyhässä hengessä, ja täytä Herra meitä kaikkia, jotka on joskus täytetty, niin täytä uudelleen, ja täytä niitä, jotka ei ole täyttynyt, ja ne, jotka ei ole vielä sisällä valtakunnassa, niin pyydetään, että käy niin kuin apostolisina päivinä, että he saavat piston sydämiinsä ja tulevat kysymään, mitä meidän pitää tekemään. Niin Herra, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty voimassasi ja voitelussasi, halleluja. Ja anna oikein, Herra, meidän oikein elää se todeksi, että sinä haluat joka aamu, että me varhain sinua etsimme. Ja sinä haluat, että meidän elämässä me saamme vaihtaa uuteen voimaan, tuoreeseen voimaan ja voiteluun pyhässä hengessä, halleluja. Herra, anna oikein se armo, että me saamme olla tuoreita, hedelmää kantavia oksia, sillä sinä olet meidät nimeltä kutsunut ja olet asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän, halleluja. Niin, Isä, sinä katselet, ja Jeesus, sinä katselet jokaista lastasi, joka on tänne tänään tullut, ja sinä haluat nähdä, että kun sinä sanoit, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin sinä haluat jokaisen elämässä nähdä hedelmän riippuvan sillä tuoreella, taipuisella, nöyryyden oksalla, halleluja, rakkauden oksalla, halleluja, halleluja, sillä oksalla, jossa uskovan sisimmässä on Kristuksen mieli. Herra, me kiitetään, että se on sinun suurta armoasi, että se hedelmä riippuu meissä uskovissa, halleluja. Sinä olet totinen viinipuu ja me olemme oksat, halleluja. Niin Herra, anna se armo, että se hedelmä tulee julki, halleluja. Niin kuin se sadonkorjuu aikana tulee julki, halleluja. Niin Herra, oikein jouduta tekosi jo kesken vuotten, että se hedelmä siellä viinipuun oksilla tulee julki. Ja tulkoon ne pienet ketut kiinni otetuksi, jotka viinitarhoja turmelevat, halleluja, halleluja. Jonkun se puu ei kanna sen takia oksaa, että on liian vähän juurta alaspäin ja ne kavalat ketut on purru niitä juuria pois. Mutta Jumalan tahto on, että sinä olet hengen silmin ja uskossa näkemään, että tulee juurta alaspäin ja tulee silloin hedelmää ylöspäin. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ja siinä tilanteessa, missä sinä inhimillisesti olet umpikujassa, niin Herra vaan sanoi, että noudata totuutta rakkaudessa. Totuutta noudattaa rakkaudessa, kun sinä kasvat häneen, joka on pää, niin se totuus tarttuu siinä lähellä oleviin ihmisiinkin, ja ne näkevät, että sinä olet tosissasi, ja silloin he myöskin näkevät sen elämän todistuksen, näkevät sen viidennen evankeliumin sinusta, niin noudata siellä vaikeissa olosuhteissa, missä sinä olet, noudata totuutta rakkaudessa, halleluja. Muista nämä molemmat totuutta noudattaen rakkaudessa, halleluja, halleluja. Herra, oikein ilmesty jokaisen elämässä, halleluja. Herra, ilmesty jonkun elämässä, jota sillä päälailla sitoo niin kuin semmoinen kiristävä pantan. Niin Jeesuksen nimessä se väistyköön ja tulkoon vapaus, joka on veressä. Sinä saat nyt nähdä uskon silmin, että sinun lunastajasi päässä oli orjan tappura kruunu. Hän oli ahdistettu sen tähden, että sinä saat olla vapaa. Ja sinä kun näet sen sairautesi ja heikkouksesi siellä Jeesuksen päässä, jossa oli orjan tappura kruunu, niin sinä tulet tuntemaan, että se valta väistyy, se kipu ja tauti väistyy sinun elämästäsi, halleluja. Kun sinä vaan näet sen siellä Jeesuksen päässä ja hänen päässään, jossa oli orjan tappura kruunu, sillä hänen päälleen lyötiin kaikki kivut ja taudit, ja lyötiin kaikki ahdistukset, ja lyötiin kaikki lainkiroksetkin, halleluja. Että lapset ovat vapaat, että lapsilla on elämä, on ilo ja yltäkylläisyys, pyhitettyjen joukko.